Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În rubrica Identități culturale de astăzi, facem un pas mai departe în înțelegerea cauzelor apariției elenismului. Ne dăm seama că acțiunile lui Alexandru cel Mare au schimbat cursul istoriei. Cu viziunile sale înalte, el a dărâmat barierele care separau națiunile și a deschis noi drumuri pe plan cultural, comercial și politic, dincolo de hotarele gândirii de la acea vreme. Alexandru a fost un deschizător de drumuri, iar capitalismul dezvoltat din lumea civilizată de astăzi și-a pus bazele primare încă din timpul cuceririlor lui Alexandru. De fapt, drumul către globalizare a început când Alexandru a adunat la oaltă rase și civilizații diferite. Cultura greacă însămânțată de Alexandru a civilizat și a educat omenirea de la vremea aceea, a schimbat religii și prin aceasta moduri de gândire, iar campaniile romane ulterioare i-au continuat opera. Viața și faptele lui Alexandru cel Mare, ca și moartea și înmormântarea, au devenit legende. Există astăzi mituri despre acestea din China și până în Islanda, iar figura sa este considerată divină de un trib din Afganistan. Vă spuneam la sfârșitul ediției trecute a emisiunii noastre că Alexandru ar fi putut, prin cultul său, să dea autorității regelui nu numai o rațiune religioasă, ci să-i și unească pe toți supușii săi pe temeiul unui cult comun pentru toți. S-a făcut afirmația că a primit zeificarea ca pe o practică orientală. Dar faptele săvârșite de el puteau să justifice în ochii contemporanilor instituirea cultului său. În cazul acesta nu mai era deloc nevoie ca ideile respective să fie împrumutate din practica popoarelor din Orient. Doar în Egipt, zeificarea regelui era o instituție străveche de care a beneficiat și Alexandru ca urmaș al faraonilor. Însă ahemenizii nu erau considerați zei, și de aceea, în Persia, zeificarea lui Alexandru era un fenomen cu totul nou, mai curând grecesc decât oriental. Religia grecilor însemna cultul propriului lor popor, al propriului lor stat. Iar crearea unui nou tip de stat elenist nu se putea oglindi decât în cultul întemeietorului și al șefului acestui stat. Grecii îi zeificaseră și mai înainte pe întemeitorii și pe organizatorii polisurilor. Trecerea după moarte în rândurile eroilor sau a zeilor a unor oameni care se făcuseră vestiți prin faptele lor era un fenomen obișnuit. Dar nu numai cei morți, ci și oamenii vii, atât înainte cât și după Alexandru, își asumau adesea atribute divine și primeau onoruri de zei. Plutarh menționează în scrierile sale o serie de astfel de oameni. De aceea nu era nimic nefiresc în faptul că adunarea poporului din Atena, după cum relatează Dinarhos și Hiperides, care au trăit în vremea aceea, a votat diferite onoruri divine în cinstea lui Alexandru și că însuși Demostene și-a dat votul pentru acest decret. Dacă zeificarea lui Alexandru este expresia voinței sale conștiente, atunci ea a corespuns întru totul cu programul viitor la întemeierea unui imperiu mondial. Dar pentru că această zeificare cuprindea la un loc elemente din concepțiile religioase egiptene și din credințele elene, iar Alexandru trecea drept fiu al lui Amon și frate al lui Apollon, s-a manifestat prin aceasta același amestec de moravuri și de moduri de viață care, după Plutarh, caracterizează activitatea lui Alexandru și care a constituit esența activității sale.
Identități culturale.
Alexandru nu era niciodată mulțumit de succesele obținute. Dorința, pasiunea după noutate, după necunoscut, neobositele căutări de posibilități noi pentru lărgirea statului, nu-i dădeau nicio clipă de astâmpăr. E greu de precizat cât adevăr cuprind relatările lui Diodor din Sicilia, bazate pe niște însemnări găsite între actele lui Alexandru cu privire la vastele lui planuri pentru Occident. Se gândea la o expediție împotriva Cartaginei, la o explorare a coloanelor lui Hercule, adică strâmtoarea Gibraltar, la cucerirea Italiei și a Siciliei? Nu știm sigur. Știm însă cu certitudine, din relatările lui Arianus, că Alexandru i-a încredințat lui Heracleides sarcina să construiască o flotă și să exploreze Marea Caspică, iar lui Nearhos sarcina să efectueze o recunoaștere de-a lungul coastelor Arabiei. În vederea unei expediții mai importante în jurul peninsulei arabice, de la Golful Persic și până la peninsula Sinai, Alexandru a dat ordin să se construiască o flotă uriașă, parte în Fenicia și parte în Babilon, unde, în vederea acestui scop, fusese amenajate un mare port și șantiere navale. În vreme ce se pregătea expediția însă, Alexandru s-a îmbolnăvit. Era la Babilon. Arianus și Plutarh ne dau informații amănunțite în legătură cu mersul bolii lui Alexandru. El refuza să stea la pat. Se lupta cu boala și continua să se ocupe de treburi, dar starea sa se înrăutățea văzând cu ochii. În cea de-a 10-a zi, veteranii, cuprinși de îngrijorare, au obținut îngăduirea să intre în încăperea în care comandantul lor suprem se afla în agonie. Au defilat prin fața lui și și-au luat în tăcere, rămas bun de la Alexandru, care zăcea deja fără cunoștință. În ziua următoare, la data de 13 iunie a anului 323, Alexandru a murit în floarea vârstei, fără să fi împlinit încă 33 de ani. După moarte, Alexandru a devenit eroul legendelor istorice și literare ale multor popoare. Romanul Alexandria al lui Pseudo-Calistenes a făcut ocolul lumii în mai bine de 80 de variante. A fost tradus în 24 de limbi. Legendele despre viața lui Alexandru au pătruns până în folclorul celor mai depărtate popoare, în Abisinia, în Asia Centrală și în China, în Islanda și în India. Acest fapt se explică nu numai prin imensitatea statului său, ci și prin romantismul expedițiilor, prin victoriile uimitoare, prin tinerețea și prin soarta lui tragică. După moartea sa, statul lui Alexandru s-a dezmembrat. Atât în planurile, cât și în acțiunile sale, se făcea simțit un element de utopie. Cu toate acestea, activitatea sa a corespuns sarcinilor concrete pe care criza întregului sistem al relațiilor sociale le-a trasat Greciei și Orientului. Sarcina impusă de această criză a fost aceea de a da economiei un nou avânt prin extinderea legăturilor dintre diferite țări prin crearea unui sistem mai complicat de divizare a muncii, prin lărgirea sferii de folosire a muncii sclavilor, adică prin repetarea, dar pe o bază mai largă și pe o treaptă mai înaltă, a drumului de dezvoltare care, în etapa precedentă, fiindcă ajunsese la un punct de stagnare, adusese un impas nu doar în Elada, ci și în întregul Orient. Această sarcină nu putea fi pe deplin rezolvată în cadrul societății sclavagiste. Totuși, pe vremea lui Alexandru, se schițaseră deja unele căi pe care trebuia să meargă Orientul Mediteranean pentru a putea să învingă criza, măcar pentru o vreme. Alexandru a încercat să întemeieze un stat mondial unic. Acest stat n-a rezistat însă și nici nu putea să reziste, fiindcă nu existau încă suficiente premize economice și politice. Prea mari erau deosebirile dintre popoarele unite într-un singur tot. Dar nu mai era posibilă nicio întoarcere la ceea ce fusese mai înainte. Monarhia s-a dezmembrat, dar s-a dezmembrat în unități mari, care erau ele însere niște vaste uniuni. Polisurile grecești au continuat să existe în Elada, dar ele nu și-au mai recăpătat autarhia de altă dată, iar în Orient polisurile serveau doar ca o formă de atragere a acestor regiuni în sistemul statal nou, elenistic, devenind centre ale unei singure economii și ale unei singure culturi. Dar a încetat să existe și despoția orientală, fiindcă au fost zdruncinate și bazele pe care se sprijinea ea, și anume obștea sătească, slaba dezvoltare a sclaviei și tehnica rudimentară a producției. Nu toate noile orașe întemeiate de Alexandru au fost însă viabile, dar chiar simplul fapt că unele dintre ele au devenit cu timpul mari centre economice și s-au păstrat până în vremea noastră, dovedește că era vorba de o politică clar văzătoare pe care urmașii lui Alexandru au continuat-o cu succes. Aceste orașe noi de tip grecesc, unele doar simple colonii militare, populate cu veterani, au constituit nu numai un sprijin militar pentru Alexandru în țările cucerite, ci și nuclee, în jurul cărora s-au cristalizat elemente de tip elenist. Au fost create focarele unei alte civilizații, cu noi preocupări și cerințe, care stimulau producția atât în metropole, pentru aprovizionarea cu mărfuri a coloniilor, cât și în ținuturile noi cucerite. S-a produs totodată și o extindere a economiei bănești. Imensele valori tezaurizate în vesteria lui Darius au fost puse în circulație și au reprezentat un pas în dezvoltare pentru că au permis lărgirea producției. Totodată Alexandru a introdus și o monedă unică, de aur și de argint, având ca bază etalonul atic. Acest fapt nu era numai o expresie a suveranității absolute a lui Alexandru, ci a contribuit și la înviorarea și la ușurarea operațiunilor comerciale. O imensă însemnătate pentru întreaga perioadă care a urmat au avut-o și descoperirile și explorările geografice ale lui Alexandru, îmbunătățirea drumurilor, perfecționarea navigației și deschiderea de noi căi de comunicație. Toate acestea au lărgit într-o măsură considerabilă hotarele lumii cunoscute atunci și au permis extinderea relațiilor economice și comerciale. Ca urmare a campaniilor lui Alexandru, limba și cultura greacă au pătruns până departe în Orient, chiar și acolo unde stăpânirea lui Alexandru nu s-a putut statornici, ca de pildă în India și în Armenia. Există opinia că regatul lui Asoka din India și răspândirea budismului în cuprinsul său au devenit posibile numai datorită lui Alexandru. Pe de altă parte, cultura și știința orientală, experiența în producție, îndeosebi în unele ramuri pe care grecii nu le cunoșteau, au exercitat o influență asupra grecilor. influența Orientului s-a făcut îndeoseb simțită în ideile religioase. Acum, la impactul cu credința iudaică, apare în lumea păgână ideea de soter, adică de salvator, de mântuitor, un concept pe care nu-l cunoscuse anterior, când grecul își punea problema doar a trăirii vieții cu pasiune, indiferent dacă era de bine sau era de rău. Evident însă, era diferit de conceptul biblic de Mesia. Dar trebuie să luăm în calcul că și evreii aveau un concept soteriologic diferit de cel pe care îl prezenta profetul Isaia, spre exemplu. Ei așteptau un Mesia care să îi elibereze din subordonarea față de puterile vremii și care să facă din ei o putere ca cea din vremea regelui David. Totodată, lărgirea cunoștințelor elenilor în domenii ca geografia, etnografia și științele naturii a dat un puternic avânt dezvoltării științei grecești, a cărei înflorire are loc în perioada de după Aristotel. Ca urmare a campaniilor lui Alexandru, în toate țările intrate în componența statului său, se creează o unitate în ceea ce privește tehnica în producție, arta militară și armamentul, și întrucât era vorba de greci și de popoarele care și-au însușit limba greacă, constatăm și o unificare a limbii. Atât în sfera politică, cât și în cea economică și spirituală, realizările concrete ale lui Alexandru n-au fost decât încercări și uneori chiar simple aluzii la crearea unei adevărate unități politice, economice și culturale. În Orient, purtătorii acestei unități erau orașele elene și elenizate. Ele atrăgeau în sfera influenței lor și regiunile înapoiate, deși în interiorul unor astfel de zone asiatice nu puteau să pătrundă nici măcar trupele lui Alexandru. Uniunea creată de el era totuși superficială și abia de aici înainte urma să o consolideze. În acest timp continuau să acționeze și forțele care tindeau la desfacerea acestei uniuni, inegala dezvoltare socială și economică a diferitelor părți care alcătuiau statul lui Alexandru, rămășițele relațiilor primitive chiar în Macedonia, ideea de independență și de autarhie a polisurilor grecești, convingerea puternică înrădăcinată a unei lumi bazate pe diferența dintre stăpâni și sclavi și pe cea dintre eleni și barbari, la care, în Orient, se adăugau și superstițiile religioase și instituțiile teocratice. Toate acestea se opuneau desfășurării și realizării tendințelor care s-au manifestat în activitatea lui Alexandru și care au fost condiționate de întreaga dezvoltare istorică anterioară. De aceea nu este exclus ca însuși Alexandru, dacă n-ar fi murit atât de timpuriu, să fi fost martorul prăbușirii mărețelor sale planuri. Moartea lui prematură n-a făcut altceva decât să grăbească desfășurarea evenimentelor. Opera începută de el a fost dusă mai departe, însă în proporții mai modeste și în concordanță cu posibilitățile reale și cu raportul concret de forțe din diferitele părți ale fostei monarhii a lui Alexandru. Diadohii, adică urmașii lui Alexandru, și-au propus deseori scopuri înguste, particulare, dar concrete, deși ei îndeplineau într-o anumită măsură sarcinile pe care și le luase însuși Alexandru cel Mare, ale cărui campanii au constituit o etapă importantă în dezvoltarea lumii antice și a cărui influență o simțim și astăzi. Moartea lui Alexandru a făcut să iasă repede la iveală lipsa de trăinicie a marelui stat pe care îl crease și pentru care nu existau suficiente premize economice și politice. Substratul economic al cuceririlor lui Alexandru au fost nu atât nevoile producției, cât mai ales cele ale comerțului. Pe imensul teritoriu al regatului nou întemeiat, nu se putea crea o economie care să înglobeze toate păturile populației. Conglomeratul pestriț de popoare pe care le reunise Alexandru în regatul său nu putea să folosească unitatea creată decât doar prin dezvoltarea comerțului. De aceea orașele comerciale erau atât de interesate în menținerea acestei unități. Masele populare rămâneau însă pasive și nu erau deloc înclinate să lupte pentru menținerea statului lui Alexandru. A fost nevoie de 40 de ani, adică o întreagă generație, pentru ca în locul imensului său imperiu mondial, lipsit de coeziune, să apară monarhiile mai mici, dar mult mai stabile, care pentru că nu erau atât de întinse, au putut să atingă un mai mare grad de unitate economică. Vastele planuri ale lui Alexandru n-au fost realizate din cauzele pe care deja vi le-am prezentat, dar ele au arătat generației următoare drumul pe care l-aveau de urmat. Iar în conflictele și în războaiele dintre diadohi s-au născut statele elenistice ale seleucizilor, ptolemeilor și antigonizilor și s-a născut cultura elenistică. E adevărat că Alexandru n-a reușit să creeze nici forme politice trainice pentru noul său tip de stat. Astfel, n-a fost creat un aparat administrativ puternic, capabil să funcționeze și după moartea creatorului statului. Macedonia, Grecia, orașele elenistice independente din Asia, coloniile greco-macedonene, satrapiile orientale, teritoriile templelor și hierocrația acestora, triburile barbare și semibarbare, conduse de căpeteniile și de dinaștii lor de trib, adică toate aceste teritorii și regiuni heterogene, formau un fel de uniune personală sub conducerea lui Alexandru și nu constituiau părțile organice ale unui întreg. Întregul era doar schițat la moartea lui Alexandru și era mai degrabă în stadiul de concept decât de act împlinit. Era deci cât se poate de natural ca, după moartea lui Alexandru, să apară contradicții între aceste elemente atât de heterogene. Istoria epocii diadohilor este o perioadă complicată, confuză, nici acum suficient lămurită de izvoarele istorice și deci nici suficient elucidată de istorici. Dar despre toate acestea ne vom ocupa în edițiile viitoare ale emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, dacă vrem să înțelegem cu adevărat cât de important este elenismul pentru istoria gândirii prin amprenta pe care și-a pus-o inclusiv în religie.